Jeg heter Heidi Skutleberg-Vik, og jeg jobber som kreftsykepleier og veileder på Akershus Universitetssykehus. Jeg har vært så heldig å få oppleve utrolig mange gode møter med andre mennesker. Er det noe jeg virkelig brenner for, så er det at alle som ser andre, selv må våge å bli sett. I hele hjertet ønsker jeg å finne ut av hva er det som skal til for å skape de gode menneskemøtene. Når jeg starter dagen med morgenmøte nede i palliativ team, så hender det at når vi ser ut av vinduet, så ser vi en sprek dame som kommer med en hel hale med mennesker bak seg. Sommer som vinter, og i snøvær og regnvær og sol. Da er det Kirsti Reiten Myhre som er ute og går tur sammen med alle pasientene sine. Det er Hjerteskolen som er ute og går. Velkommen hit til Helhjertet, Kirsti.
Takk for det.
Det er veldig, veldig hyggelig å få besøk av deg. Du har vært 26 år her på Ahus.
Det stemmer.
Mm-hmm. Og i 2006, du er jo fysioterapeut.
Ja.
Spesialfysioterapeut, er det det til?
Ja,
Og i 2006 så startet du sammen med flere Hjerteskolen her på Ahus. Mm. Fortell litt om det.
Ja, da startet vi på Hjerteskolen, for det var for dårlig tilbud til dem som hadde blitt hjertesjuk. Og så fant vi ut at her må vi lage et sammensatt godt opplegg. Så da startet vi Hjerteskolen i 2006.
Og det er i dag?
I dag, det er jo...
Det største i landet?
Største ja, vi er nok en av de største med hjerteskole, hjerterehabilitering på sykehus.
Mm. Så i dag er det to fysioterapeuter og to sykepleiere og tilknyttet flere andre yrkesgrupper også?
Ja, vi har med lege og klinisk ernæringsfysiolog og prest.
Ja.
Ja.
Mm. Fortell litt om den skolen. Hva er tilbudet liksom?
Altså, Hjerteskolen er jo for dem som har fått hjerteinfarkt eller har angina. Og tilbudet går jo ut på å både få samtaler, individuelle samtaler med oss som jobber der, og så er det gruppetilbud, både med informasjon, undervisning, og så er det mye trening.
Mm.
Utetrening,
fysisk trening.
Fysisk trening, ute og inne. Nå er det lite inne på grunn av koronaen, men så da er vi ute.
Ja.
Ja.
Og da går det langt, eller? Og det går hver dag?
Altså, vi som jobber der er jo ute nesten hver dag, men deltakeren er nå på Hjerteskolen 2 dager i uka. Før har det vært sånn at de har vært her 1 dag i uka.
Mm.
Ja.
Og dere øker til 2 dager i uka fordi...
Nå har vi lagt om litt. Vi må være mer ute på grunn av smitte og lokaler og sånn. Så da har vi større fokus på trening.
Ja.
Og da vet vi at det er lurt å trene 2 ganger i uka, så nå møter alle som skal delta 2 ganger i uka, og får trening da 2 ganger i uka, og ute.
Ute. Ja. Hva gjør dere da?
Og da gjør vi mye forskjellig. Enten så går vi tur, eller så går vi mye med stavgang, for vi vet at det er veldig bra trening.
Ja.
Da får du bruke hele kroppen i større grad enn når du bare går. Så går vi i motbakka, kanskje vi springer i motbakka.
Oi, dere løper med pasientene?
Ja, ja, mye løping. De blir sprek, altså.
Oi.
Ja. Dette
er jo veldig spennende, for dette her er jo mennesker som da har vært, altså du sier det er hjerteinfarkt, angina, og så også hjerteopererte.
Ja,
det er det. Mm. Så jeg tenker jo at mange av disse pasientene har jo vært igjennom en ganske stor, eller har vært redde, vil jeg tro.
Mm. Ja da, og mange som kommer er jo litt sånn redd og engstelig, og veldig mange lurer på hvor mye kan jeg ta i nå, hvor hardt kan jeg bruke kroppen min. Jeg er sikker på at 95% av alle deltakerne spør om det. Hvor hardt kan jeg ta i? Hva kan jeg gjøre? Hvor tungt kan jeg løfte?
Mm.
Hvor sliten kan jeg bli? Eller hvor forsiktig skal jeg være?
Ja. Mm. Er det individuelt, eller er det noe sånne faste regler på det?
De aller fleste kan ta i mye mer enn det de tror.
Ja,
ja, og det er veldig få vi må begrense.
Ja.
Altså, de aller fleste må vi pushe på. Ja, men du har lov til å ta i mer. Mm. Bare kjør på, dette går bra.
Ja.
Og så erfarer de jo i løpet av Hjerteskolen at det her går bra.
Mm.
Og det gjør de jo. Det går bra.
Mm. Men før vi går sånn videre inn på Hjerteskolen, hva dere gjør og sånn, så tenker jeg... Kan ikke du gi oss en liten sånn kort innføring i hva er forskjellen på det forskjellige? Altså, hva er angina?
Angina, det er jo når blodårene I hjertemuskelen har blitt trang eller innsnevret, sånn at det blir dårlig blodsirkulasjon til hjertemuskelen, sånn at hjertemuskelen får for lite blod, får noe, men for lite, det angina. Og da kan du få smerter, for eksempel ved aktivitet.
Ja, smerter i...
Smerte i brystet.
I armen og sånn, eller?
Ja, du kan kjenne det utover armen. Du kan kjenne det litt oppover I kjeven, kanskje da også. Kanskje litt I magen. Ja. Kanskje kvinner gjør det.
Det sånn at angina det man gjerne har før man får hjerteinfarkt? Ja. Eller det noe bare mange tror?
Ja. Nei, det kan være sånn at du har angina-smerte. Og kanskje ikke du helt klar over at det det du har, men du kjenner litt sånn ubehag og ikke helt sikker på hva det for noe. Men det altså trange blodårer. Ja, innsnevret.
Akkurat. Og hva hjerteinfarkt da?
Ja, I forhold til hjerteinfarkt, da har blodårene blitt helt tett.
Ja.
Ja. Da det et steg lenger, så da det blodårene til hjertemuskulaturen som har blitt en eller flere blodårer, som har blitt helt tett. Sånn at det et område av hjertemuskelen som ikke får blod, og dermed ikke oksygen. Og det, da et hjerteinfarkt. Og da kan det bli en liten skade på hjertemuskelen. Det behøver ikke å bli det hvis den får tidlig hjelp, men det kan bli det.
Ja, hvordan behandler de det?
Ja, det forskjellige måter, men det aller mest vanlige det jo å få gjort en PCI. Det vil si at de går inn I armen, men kan nyle inn I hjertet, og så kan de da finne ut hvilke blodårer som tett. Og så kan de gå inn I det området og blokke ut og sette inn en stent, en forskaling inn I den blodåra.
Ja.
Det det mest vanlige, PCI.
PCI.
Ja. Så det noen der det ikke går an å sette inn en sånn stent, så da kan det være at de bare åpner opp uten å sette inn stent, eller så kan det være at de bare gir medisiner. Og så det noen få tilfeller der de gjør en ACB-operasjon, en bypass, Det gjør de ikke så mye lenger nå, for de blitt så flinke med den der PCI-en. Men det noen som blir bypass-operert.
Og det de større operasjoner?
Ja, da åpner de jo brystbeinet og bender ut og setter nye årer på I selve hjertemuskelen.
Veldig mange... Jeg jo vant til kreftpasienter, altså... Og de jo alltid redde for å få det tilbake hvis man, når man går I remisjon eller at man har blitt symptomfri. Det sånn med, jeg har hørt da, at det det samme med hjertepasienter, at man alltid redde for at det skal komme tilbake?
Ja, og det tror jeg egentlig nesten alle Men det jo litt forskjellig grad hvordan de gir uttrykk for det. Men jeg tror de aller fleste litt redde for å få det igjen. Og det jo kanskje derfor de så spent på hvor hardt de kan ta I også, fordi at de tror at hvis det tar I hardt, så får de et nytt hjerteinfarkt. Men det ikke
så høy puls og bli svett ikke farlig?
Nei.
For hjertepasienten?
Nei. Jeg pleier jo å si at det farligste de kan gjøre etter et hjerteinfarkt, det jo å bli sittende I sofaen med lav puls.
Så bra.
Ja, så der det viktig å ikke bli sittende, men å komme seg ut på trening. Kjempeviktig.
Ok, men da vet vi jo litt mer om hva slags type pasienter dere har på hjerteskolen. Hvor mange ganger det de skal møte på den hjerteskolen? Hvor lenge varer et kurs og sånn? Altså, hva gjør dere?
Ja, et kurs det litt forskjellig om du over eller under 65 år. Vi har hatt et litt større, mer omfattende kurs for dem under 65 år, og det har vi nå litt mindre for dem over 65. Vi har faktisk flere oppmøtedatoer nå I koronatida enn vi hadde tidligere. Før så var det 6 hele dager for dem som var under 65 år. Nå det 10 oppmøte, men da det mange dager til bare trening. Og så de 2 hele dager med undervisning og samtaler og grupper.
Ja.
Men det jo gruppe ute når vi trener også.
For jeg tenker det blir sånn likemann, at det at man møter mennesker I samme situasjon må jo være ganske sånn god læring bare I det.
Ja, og det jo egentlig litt artig, fordi at jeg pleier å si til dem på hjerteskolen at vi synes jo det fint å få tilbakemeldinger på at vi som jobber der flink. Men det som aller finest å høre, det jo at de sier at det så fint å møte likemenn. nesten alle sier at det var det beste med å delta, at du møter andre som har opplevd det samme.
Ja.
Og den praten de får seg imellom.
Mm. Mm. Hva slags temaer er det dere har når dere har undervisning?
Vi har mye forskjellig. Vi har jo om sykdomslære og treningslære, vi har om kosthold, både sånn informasjon, men også sånn kostholdsutfordringer.
For eksempel hva da?
Ja, da snakker jeg litt, hva er det som en ting er jo at du vet at det ikke er så bra å spise pølser til middag hver dag, men hvordan skal du greie å legge om, hvordan skal du greie å motstå fristelser på kveldstid når du har lyst på noe godt når du sitter og ser på TV?
Ja, hva sier du om det? Det er spennende.
Og vi er litt opptatt av at de skal komme med sine egne forslag og løsninger, da. At ikke vi skal ha gode råd til dem.
Ja.
At vi vil gjerne høre
mestringsstrategier.
Hva de sier selv, sant?
Ja. Ja.
Har noen gode tips
til det der? Eller? Det kan jo være bra for mange å høre.
Ja, det er ikke så lett. Men vi snakker mye om...
Bytte sjokoladen med bringebær.
Ja, det går an. Man plukket villbringbær i går kveld.
Ja.
Og så går det jo mye på hva du har handlet inn, hva du har i kjøleskapet.
Ja.
At du begynner allerede der, og du planlegger at du skal kjøpe inn. Og så må du kanskje samarbeide med resten av familien. Da.
Mm.
At ikke dem sitter og koser seg med potetgull hver kveld. Da er det ikke så lett å la være selv.
Nei. Jeg tenker på det der med livsstil også, i forhold til stress.
Ja, det har vi også som tema.
Det har vi litt å si.
Mm.
Mm.
Og det har vi også som tema, for det er mange som kjenner på det og har kanskje levd hektiske liv og ikke hatt så god tid til å ta vare på seg selv.
Mm.
Og da er det vanskelig å ha et godt kosthold hvis du har det for travelt. Eller hvis du ikke har tid til lunsj.
Mm.
Mm. Og ikke tid til trening da. Nei. For at du stresser for mye.
Ja. Jeg tenker det må kanskje være ganske vanskelig for de som er midt i en arbeidskarriere. Og så legge om måten å jobbe på.
Ja, det er det. Og så er det, altså gjennomsnittsalderen på våre deltakere er sånn 57-58 år.
Mm.
Og mange av dem har da faktisk kommet såpass langt i arbeidslivet at de kan si at nei, nå er det nok. Nå kan jeg trappe ned litt. Og jeg har en posisjon på jobben min som gjør at jeg kan si at jeg skal gå hver torsdag klokka 3, for da skal jeg på trening.
Mm.
Sånn, det er en del som har kommet dit. Men litt verre for dem som er 42 og som er liksom på vei opp.
Ja.
Da er det litt vanskeligere å skulle si ja, men ja, de sliter nok kanskje litt mer.
Ja.
Mm.
Jeg tenker litt sånn tilbake til det der med det og hvor mye man skal tørre å ta i. Da.
Mm.
Er det noe som har fått hjertestans mens dere trener?
Nei, aldri.
Det er litt viktig.
Ja, og det er kjempeviktig å formidle. Nå har jeg holdt på med hjertetrening i 20 år. Over det, kanskje. Og har hatt mellom 3, 5, 6, 7 grupper hver uke. Sånn at jeg har jo hatt ganske mange hjertepasienter, hjertedeltakere i gruppen min, og det er aldri noen som har fått et nytt hjerteinfarkt.
Er det noen som har fått noe illebefinnende, liksom?
Eller? Nei, ikke noe illebefinnende. Det er noen som har sagt på forhånd at de tror at de kommer til å få vondt.
Ja.
Og nesten ingen av dem har kjent noe heller.
Nei.
Det er veldig få som kjenner noe. Av og til kan det være med en eller annen som har kjent på noe.
Ja. Hvis de kjenner, når man trener, hvis man kjenner etterpå at man har litt vondt, skal man stoppe da?
Ja.
Da skal man stoppe?
Da skal du stoppe.
Ja.
Du skal ikke fortsette med treninga. Men vi prøver jo da å prate litt med dem og finne ut. Vi er bestandig to i gruppen når vi er ute.
Ja.
Altså to fysioterapeuter eller en sykepleier og en fysioterapeut.
Ja.
Og da prater vi litt med dem, og veldig ofte så kan de fortsette etterpå.
Ja. Mm.
Men som oftest er det jo ingen som kjenner noe. Og mange blir jo litt overrasket, for de sier, jeg har jo kjent litt når jeg trener selv, men nå kjenner jeg ingenting når jeg er med her.
Nei. Så det har kanskje litt med syken å gjøre, at man er litt redd når
man tenker det. Ja.
Mm. Ja.
Og så er det viktig for dem som har hjertesykdom, eller har hatt det, og skal begynne å trene, at de legger opp til god oppvarming. Og det jo ikke mer avansert enn at du begynner litt rolig og øker tempoet etter hvert.
Ja.
For hvis du da har litt angina igjen, så utvider blodåren seg når du varmer opp, og så blir det bedre blodsirkulasjon og ingen smerte.
Ja.
Så det veldig lite som skjer, og veldig få som kjenner noen av vi trener.
Hvordan kan du varme opp på en god måte da?
Nei, hvordan du kan varme opp på en god måte? Det begynner litt rolig, det går ikke så fort. Du begynner ikke bratt motbakke, du begynner litt flatt.
Mm.
Vi begynner jo nesten litt underbakke her når vi går forbi deg
om morgenen.
Ja. inne i sal sånn, så begynner vi jo med litt sånn bøy og strekk og begynner litt sånn lett da. Ja, begynner ikke med noe spurt og full fart.
Nei. Så da, så temaene dere har, det da trening og treningslære, sykdomslære, kosthold. Og så sa du at dere har også en prest som tilknyttet av Erik Prest, eller?
Ja, Erik Prest.
Ja. Fordi jeg tenker at det veldig mange, vi snakket litt grann i sted om det med at noen er redde for å trene, men jeg tenker når du har, særlig hvis du har hatt et hjerteinfarkt, eller du har hatt noen skikkelig anginanfall, så vil jeg tro at man får litt dødsangst.
Ja.
Innimellom, eller noen i hvert fall.
Noen får nok det.
Ja.
Noen ser jo at de ikke tenker så mye på det, mens andre skjønner vi å bli mer engstelig og redd og tenke mer på det her med liv og død.
Ja.
Det er ikke alle som synes det er like lett å prate om det.
Nei.
Men Erik blant annet er jo veldig flink når vi har han i våre timer til å touch bort i det der, da, sånn at de kan få litt hjelp til å prate om det. Og man sier det ikke bare Erik, vi har med Bjarte Prest.
Ja.
De deler på å være hos oss.
Ja.
Og det er vi veldig glad for å ha dem som...
Hva har de som tema? Hva står det på programmet når de
skal snakke? Da står det livet må leves.
Livet må leves,
ja. Livet må leves. Og gjør noe valg på om man skal fortsette med å være engstelig og redd, eller om man skal... vil fortsette å leve, og hvordan man skal...
Ta tilbake livet, liksom.
Ta tilbake livet, ja. Og det gjør vi jo da både gjennom... Vi hjelper dem jo med det på hjerteskolen, både gjennom samtaler og trening.
Mm.
Det er noen år siden, da var vi oppe i bakken her og trenet med Stava. Og var en mann i 50-årene. Jeg la ikke merke til når vi trenet, men han var sånn opp og ned i bakken der, og ble sliten, og noen begynner å springe, og vi holder jo på en stund, de blir ordentlig sliten, de henger over stavene og puster og virkelig tar seg ut. Så kommer han her opp ved siden av meg, jeg husker det så godt det var når vi gikk ned igjen, og så ser han på meg, så sier han, nå har jeg fått livet mitt tilbake.
Å, så fint.
Ja, og det er litt sånn, det var litt sånn sterkt å få lov å være med på å bidra til det da. Og det var for at vi trenet og ble andpusten med stava i en motbakke. Da fikk jeg livet tilbake.
Fantastisk. Ja. Jeg må tenke litt på alle som ikke trener nok, egentlig. Ja. Det er noe med det, altså. Men er det, for jeg vet jo at dere har veldig mye sånn fokus på håp.
Ja, det har vi.
På hvilken måte er det fokus på det, eller hvordan tar dere opp det?
Håp, vi bruker kanskje ikke ordet håp da, men vi har jo veldig fokus på at de skal fortsette å leve sånn som de har gjort før. Vi har jo livet må leves med prestene, og vi har jo fokus på at de skal fortsette å gjøre ting som de har lyst til. Jeg har jo pleid å si at jeg har 20 billetter til å reise til den kinesiske mur. Det er jo ikke så bra å reise til Kina akkurat nå, men det er jo som et bilde på at du kan fortsette å reise og gjøre ting du har lyst til. Vi ser jo at de må at de kan fortsette å passe barnebarn, at de kan reise på hytta, at de kan ut med båten, at de kan gå på fjelltur, at de kan fortsette i jobben. Altså at du må fortsette å leve det livet du har lyst til. At du ikke trenger å slutte med noe.
Ja.
Vi har jo hatt noen som har solgt båten og skal i alle fall til å selge hytta før de må starte opp hjerteskolen. Og det prøver vi å si at det er ikke nødvendig. Det er absolutt mulighet for å skulle fortsette å leve et godt liv selv om man har fått hjertesykdom.
Ja.
Det er viktig for oss å formidle.
Mm.
Og jeg tenker at vi formidler jo noe av det i den praktiske utetreninger som vi har. Da.
Ja. Så vil jeg tro at det mange som, når det går ute, selv om det går fort og kanskje løper og sånn også, at det må være lettere for kanskje mange å prate da?
Ja.
Når de i bevegelse?
Ja, ja. Det det. Og vi kan få mange gode samtaler når vi ute også. Og spørsmål dukker opp. Og, jeg husker jo, det var mange år siden, men jeg husker vi gikk runden fra sykehus og rundt med kulene og rundt og tilbake. Og vi har jo et tema på hjerteskolen som heter hjerte, sex og samliv.
Ja.
Og det ikke så lett å ha i gruppe. Og det jo ikke så lett å stille spørsmål og egentlig litt vanskelig tema. Men husker når vi da hadde gått sikkert i 40 minutter, så var det en mann som kommer opp ved siden av meg. Og han ser ikke på meg, han ser bare rett fremover, går ved siden av meg, så sier han, kan jeg ha sex med kona mi igjen nå?
Å, så bra. Så
flott. Og da hadde vi gått i 40 minutter, og han har sikkert grudd seg. Da mannet han seg opp, og da tog han det endelig når vi da gikk der.
Ja.
Og tog det i alle fall ikke å spørre om det i gruppe.
Sånn så bra. At, sa du da? Det kunne.
Da sa jeg ja, det kan du, selvfølgelig.
Det sikkert mange som tror det at ikke de kan det.
Ja. Mange som redd for det.
Ja. Fordi der det jo dette med pårørende, tenker jeg. Fordi tilbudet også for pårørende, ikke sant?
Ja, pårørende kan delta, men nå i koronatida så det jo litt begrenset. Men vi har jo hatt det sånn at pårørende kan delta på hele opplegget. Men akkurat nå så det litt begrenset.
Ja. For jeg tenker jo, hvis det hadde vært min mann da, som hadde fått et hjerteinfarkt, så hadde jo jeg kjent at hvis han ble for ivrig, så hadde det kanskje vært en liten bremse for han. Jeg vil tro at pårørende trenger ganske mye veiledning på akkurat dette her.
Ja, og mange pårørende er jo redd, usikre, og kan jo ikke kjenne hvordan mannen sin for eksempel har det. Så derfor så ser man, ta det med ro, vær forsiktig. Må du løpe i skogen i dag? De blir redd, for de kan ikke kjenne hvordan den andre har det.
Ja.
Og kanskje spesielt de litt eldre pårørende, eller sånn, som har med seg kunnskap fra 30-40 år tilbake, da skulle jo hjertepasienter ta det med ro og være forsiktig.
Ja.
Det skal de ikke nå.
Nei. De skal ut og gå.
De skal ut og gå. Ja. Ut, og ikke bare gå, men å bevege seg sånn at du blir ordentlig svett og andpusten og sliten. Ja, det er bra med trim, men du bør også trene faktisk. Det betyr at du blir enda litt mer sliten, og det er satt litt mer i system.
Ja.
Det er kanskje fordelen på trim og trening. Trim er litt mer sånn.
Lett, ser dere etter at man begynte å trene mer og være mer obs på selvfølgelig kosthold og livsstil og alt dette, men også det at man må trene mye mer da. Kan man se at en alvorlig hjerteinfarktpasient lever lenger i ettertiden nå?
Ja, det vet vi jo.
Ja.
Det vet vi jo, at de som trener har utsikter for å leve lenger. Mindre sjanse for å bli hjertesjuk igjen, absolutt. Og får bedre kondis, altså bedre utholdenhet, og det er jo forbundet med at du lever lenger. Så det tette sammenhenger her med trening og bedre helse.
Ja.
Og bedre hjertehelse.
Ja. Spennende også. Så det noe annet dere har begynt med på hjerteskolen som jeg synes er veldig det er imponerende, og det er veldig godt, og det er veldig bra. Og det jo at for 3 år siden så startet dere opp med flerkulturell undervisning og trening med tolk, og det er ikke bare en tolk som er der hver gang, det er mange. Fortell om dette her, for det her er virkelig banebrytende arbeid dere har gjort.
Ja, det jo litt banebrytende.
Ja.
Men vi har jo mange med flerkulturell bakgrunn som får hjertesykdom. Og i mange år så fikk jo dem et veldig dårlig tilbud. De fikk kanskje én samtale med tolk, hvis de ikke kunne ha snakket norsk. Og så så vi at det er ikke bra nok. Vi må prøve å få til noe bedre. Så for cirka 3 år siden, så prøvde vi oss med hjerteskole med tolkegruppe. Og da kan det være at det er deltakere som har en som snakker urdu, og en som snakker arabisk, og en som snakker spansk. Så må de ha med sine tolker, så da er det 3 forskjellige språk i samme gruppa.
Ja, hvordan får du til det sånn rent praktisk av det?
Ja, da må du være litt tålmodig, for det tar tid. Først sier jeg noe, så må tolkene oversette, og så må jeg si noe nytt, og så oversette tolkene igjen. Så kan det være noen som har et spørsmål, da må jo spørsmålet oversettes. Og så, må...
så hvis hun som snakker urdu har spørsmål, så må den urduske tolken oversette til norsk, og så må tolken oversette til den spanske og den arabiske.
Ja, og så kan jeg svare. Og så må det tolkes. Ja. Og da var det
litt spørsmål. Så det man vanligvis får inn på tre kvarter, man bruker egentlig et kvarters forelesning på tre kvarter da, for å få gjort alt dette her?
Ja, det tar i alle fall mye lengre tid. Så vi har måttet jobbe mye med å finne ut hva er det som er aller viktigst å prate om i den timen her. En del sånn småprat forsvinner jo i disse timene.
Ja.
Men det utrolig hva vi har fått til, og flinke deltakere og flinke tolker som har engasjert seg i gruppene. Og de er jo med i teoritimene da, og så er jo tolkene med på trening også.
Ja,
ja da.
Så bra.
Ja, så det er veldig artig.
Ja. Ja. Men ja, jeg synes det er imponerende at dere sitter, at det er, for det blir ikke litt så mye bråk og støy?
Det går overraskende bra. Det er jo fint hvis den har et litt stort rom. Det er jo ikke så lett bestandig å få, men det er utrolig at vi får det til om deltakere og tolka har vært flink, og de har vært fornøyd.
Ja.
Og synes det har gått bra.
Morsomt altså.
Ja. Så det har vært, jeg må jo si at det har vært krevende, men det har jo vært utrolig artig også.
Ja.
Og det å ha mange forskjellige i gymsalen eller ute med forskjellig bakgrunn og forskjellig klesplagg og med tolka og noen med høyhælesko og noen med dress og litt forskjellig, og at alle disse skal trimme sammen, det er...
Morsomt.
Det er morsomt, det er det altså.
Fargerikt.
Ja, det er fargerikt og utrolig sånn, det blir en slags glede.
Ja.
Det er det.
Jeg ser det på deg.
Det er artig. Jeg blir sliten av det, men det er artig når vi har fått det til altså.
Ja, så gøy. Veldig moro. Men Kirsti, når du jobber med så alvorlig tema, skal jeg stille deg spørsmål som veldig mange har spurt meg. Blir du redd selv?
Nei, jeg blir egentlig ikke redd selv. Jeg går ikke rundt og tror at jeg skal få et hjerteinfarkt.
Mm.
Det gjør jeg ikke. Men jeg må jo innrømme og si at jeg har jo kjent på litt sånn trykk eller vondt i brystet selv også. Mm. Men det har aldri vært noe reelle brystsmerter. Så nei, jeg er ikke redd.
Nei.
Nei. Det er ikke.
Og du har jo forstått grunn til ikke være så redd, for du er jo altså så sprek. Du løper jo og løper og løper og trener og trener og trener og bestiger alle topper som finnes i Norges land. Jeg vet at du har 13 par joggesko.
Ja, cirka.
Og du løper halvmaraton, og du løper det ene med det andre, men du har en stor drøm.
Ja, jeg har jo jeg har hatt den i mange år. Jeg har jo ønsket at jeg skulle greie å springe en maraton.
Mm. Du vil egentlig ikke si så mye om det, for da er det noen som kanskje stiller deg et ansvar for det.
Ja, det kan godt hende.
Men da er det sagt.
Men nå er sagt. Hvis jeg greier det, så hadde jeg blitt utrolig fornøyd.
Ja.
Ja, det hadde vært kjempe.
Men så har du litt dårlig knær da. For du er jo tross alt 55.
Ja, jeg er det. Så det er disse knærne som er litt...
Men du er jo fysioterapeut, så det må du vel ha en løsning på. De knærne.
Ja, det var det. Det hjelper ikke bare med fysioterapeut. Altså, knæa er litt småvonde likevel.
Ja.
Men vi får se.
Det er ikke noe sånn orienteringsmaraton, da? Du kan ta det i skog og mark.
Jo da, det finnes det. Nordmarka maraton.
Ja, der ser du.
Ja.
Der ser du. Det finnes en løsning på alt.
Ja, det gjør det. Så for så, hva det blir.
Mm. Mm. Men du er veldig opptatt av fysisk aktivitet.
Ja, generelt, det må jeg si det. Ja, det er det. Veldig glad i å springe, og gå i skogen, gå i fjellet, gå på ski.
Mm.
Ja. Da trives jeg godt.
Ja.
det...
Og så gjør du en ting til som jeg ikke begriper at går an.
Ja.
For jeg gjør det ikke nesten ikke om sommeren en gang i Norge.
Nei, nei.
Hva gjør du?
Ja, for noen år siden så begynte jeg med isbading.
Ja.
Så jeg badet noen vinter da. Mm. Og det har jo vært utrolig... Hva skal jeg si? Det gir en sånn boost altså, å bade når det er ordentlig kaldt.
En kick liksom?
Ja, det gir absolutt et kick. Det er jo iskaldt, og det...
Hvorfor gjør du det da?
Nei, det kan jeg jo lure på. Vi begynte jo en høst når det var fint vær, og så badet i september, og så tenkte jeg, kanskje vi skal bade en gang til i september, og så fikk jeg med meg noen venninne, og så var det spesielt ei som veit på at jo, skal vi bade hele vinter.
Ja.
Og så gjorde vi det, og så var det så deilig etterpå, det er jo sosialt da, og noen kick, og kroppen blir veldig sånn pigg etterpå, altså.
Mm.
Og så litt den mestringen, at du greier å takke kulden og pusten og...
Ja, nei, det ganske imponerende, for at du har fortalt at du var akkurat like pysete som jeg.
Ja, det var jeg.
Så det jo, jeg må jo si det. Du har jo virkelig gått en skikkelig dørstokkmil.
Ja, det var veldig tilfeldig at det ble sånn. Da. Men vi går på en ny vinter, det har vi bestemt oss for nå.
Ja. Mm. Hver dag? Eller
Nei, det rekker vi ikke, for det skal jo gjøre så mye annet. Men, ja. Men en gang i uka. Og så er det litt utfordrende når isen legger seg på den vannet vi bad i. Da, da må vi inn til byen og litt sånn. Da.
Mm.
Men det bader i sjøen.
Mm.
Men ja, vi prøver.
Ja, men er det, apropos hjertet, er det bra for hjertet? Liksom? Å få en sånn sjokk?
Ja, det er ikke spesielt. Kanskje ikke spesielt bra for hjertet. Jeg anbefaler det ikke til mine hjertepasienter, hjertedeltakere. Nei, det gjør jeg ikke. I alle fall ikke bastu og isbading, som kanskje en del gjør.
Det
jeg anbefaler jeg ikke. Mm.
Ja.
Og jeg bader jo aldri alene.
Nei, det er bra.
Nei, bestandig ser vi to. Og må ha strøm på telefonen, sånn at vi kan...
Ring
hvis det skulle skje noe. Ja. Så, men det har gått helt fint med oss, altså. Vi har ikke merket noe.
Ja.
Så,
ja, det er imponerende. Lykke til, sier jeg bare.
Jo, takk.
Det blir jeg aldri med på.
Det er plass til flere.
Og så er det noe annet du brenner for, og det er kommunikasjon.
Ja.
Du er veldig opptatt av kommunikasjon.
Mm.
Hvorfor det?
Og hvorfor det? Jeg har jo vært i mange år, kanskje fra jeg gikk på veilederutdanninga for 15-20 år siden.
Mm.
Kanskje var da jeg ble aller mest oppmerksom på det.
Mm.
Jeg synes det er utrolig viktig det her med å være en god lytter. Lytte til hverandre. Mm. Og være til stede i kommunikasjon. Jeg synes jo egentlig det jeg holder på med hele tiden på hjerteskolen.
Mm. Hva er det for deg å være til stede i en samtale?
Det at jeg har tid.
Mm.
Og det at jeg lytter til det som den andre snakker om. Mm. At jeg ikke tenker at vi må gå videre på neste tema, eller at jeg skal få sagt noe, men at jeg lytter og virkelig hører.
Mm.
Og bryr meg.
Mm. Når vi snakket litt på forhåndssamtalen, så sa du at, og det synes jeg er ganske viktig, det der med at når man forteller noe, og så når du merker at den andre sitter egentlig bare og verker etter å fortelle sitt eget,
ja.
Og kanskje også avbryter det med å fortelle sitt eget som handler om det samme,
ja.
Det er noe av det verste du vet.
Ja, det liker jeg ikke.
Det,
hvis jeg opplever det, hvis jeg forteller noe selv, og noen bare sitter og verker sånn, da kjenner jeg at nei, da bare slutter jeg å prate. Da blir det for meg litt sånn, hvis ikke du er interessert i å høre på meg, så når jeg forteller deg noe som er viktig for meg, da blir det ikke godt for meg å prate med din person.
Nei.
Så da bare avrunde på en måte.
Ja.
Hvis det ikke er noe ekte interesse. Og det, må jo prøve da å vise den ekte interessen når jeg prater med noen, at jeg ikke den som sitter og verker, men at jeg virkelig lytter og er til stede, og nå er det du som prater. Ja. Nå er det deg vi har fokus på, at hvor fokuset er.
Akkurat det fokuset. Ja. Jeg tenker, men det klart, det jo forskjell kanskje på type samtale, at når du snakker lett med en venninne eller et eller annet om noe som har skjedd, og så bare, Gud, det gjorde jeg jo. Ja. Altså, den, vi må ikke miste den.
Nei, det ikke det vi snakker om.
Det er en entusiasme og en umiddelbarhet som er også bra, men dette er, når det en alvorlig samtale.
Ja, når det, hvis noen kommer og skal fortelle om at de ikke... frisk eller ikke har det bra eller opplevd noe trist eller veldig glad også, at vi kan bli litt I den gleden.
Ja.
Hvis noen opplever noe kjempebra I helga, så prater vi litt om det I stedet for at jeg skal skynde meg å fortelle hvor glad jeg også. Men at vi blir litt hos
Det som Fugli sa at vi må ikke bare bli bedre på medfølelse om triste ting, vi må bli mye bedre på medglede.
Ja, Og det synes jeg, det bra. Det viktig.
Mm. Og så det jo dette med å tåle stillhet, da, som, du også, som vi også har snakket mye om.
Ja.
Tåle å sitte og være stille sammen.
Mm. Mm. Og det synes jeg viktig I våre grupper, at vi tåler stillhet, at det ikke bestandig noen som sier noe, at vi ikke bestandig skal gi svar. Hvis noen stiller spørsmål, hvis noen sier noe I gruppa, at vi ikke hele tiden skal gi svar på det, men at det bare nå litt stille, og alle kanskje tenker litt, og ettertanken, at det rom for ettertanke.
Ja. Og spesielt I grupper, tenker jeg, når det gruppe, om det både pasienter, eller om det at de jobber sammen, eller hva det for slags grupper, så det det å ta seg tid til å at det stille til ettertanke, kanskje vel så viktig, for det mange som tør å si, sette ord på ting vi ikke tør å sette ord på oss selv.
Ja.
Mm. Og da jo, du som veileder, blir jo en viktig rollefigur der.
Og så ser jeg jo det at, hvis vi har litt stillhet, så det kanskje dem som ikke sånn frem på, at de må kan greie å komme med sitt, at de trenger at det stille noen sekunder, sånn at de... kan komme på banen.
Mm.
Mm.
Ikke minst.
Ja.
Mm. Så bra. Kirsti, I denne podcasten her, så har jeg noen spørsmål til alle.
Mm.
Og det ene hvilket råd kunne du tenke deg å gi deg selv tilbake til da du var 18 år? Hva hadde du trengt å høre da? Nå du voksen og klok.
Ja. Litt vanskelig, men det skulle jeg vel ønske, eller kunne sagt til meg selv, at jeg skulle hatt litt mer trua på meg selv, litt mer trua på mine egne meninger. Det kunne jeg nok. Det var nok kanskje litt stille og forsiktig da. Så jeg kunne hatt litt mer trua på meg selv.
Så bra.
Og så det jo litt sånn ordentlig råd og så har jeg et annet råd jeg skal gi til meg selv og det jo det at Kirsti, du må springe maraton før knea svikter helt jeg skulle ha sagt det til meg selv sånn til, da hadde jeg vært ferdig med det nå
ja, ikke sant lurer på ikke hvis jeg må ta og sjekke når den der hva heter det, Nordmarka maraton skal vi sjekke det etterpå når den
ja
Kanskje du skal melde deg på den?
Ja. Nei, men jeg må nok springe på vei, for det for tungt å springe I Nordmarka. Det så mye opp og ned. Jeg må finne meg en flat maraton. Ja, jeg tror det. Det lettest.
New York maraton.
Ja,
jeg vet ikke hvor flott det jeg har ikke peiling på. Men du, det, har du en drøm, skulle jeg egentlig spørre deg, men det maraton da, kanskje? Eller?
Ja, på en måte så det det. Og så har jeg jo en drøm om å komme opp på mange flere fjelltopper. Det bestandig en drøm.
Mm.
Mm.
Og så har du 4 flotte døtre, voksne, som også glad I å gå på fjelltopper.
Ja, de har blitt etter hvert. Ja, de blir med mer og mer, og det veldig koselig.
Mm.
4 svigersønne som også blir med på fjelltopper.
Ja, det har du også.
Ja, fikk dem I fjor alle sammen, og det var veldig artig.
Artig. Fikk dem med, eller fikk du alle fire svigersønner I fjor?
Nei, nei, jeg fikk dem med på fjelltoppa, med, på fjelltur. Ja.
Ja, så bra.
Ja.
Kirsti, vil du gi inn et godt råd fra deg I forhold til både, eller ikke både, I forhold til dette her, disse som har opplevd å være hjertesyke, eller oss som redd for å bli hjertesyke, eller har du et godt råd til oss?
Rådet må jo være å finne noen å trim og trene sammen med, for det så forebyggende for all slags sykdom å drive med trim og trening. Mm. Både fysisk og psykisk. Finn noen å trene sammen med, eller finn din måte å trim og trene på. Mm. Hold deg I god fysisk form, det må være mitt råd, altså.
Mm. Kloke ord. Kirsti, tusen takk for at du kom hit til Helhjertet. Veldig hyggelig å ha deg her.
Tusen takk for at jeg fikk komme.
Helhjertet en podcast fra Kompetansebroen, en digital plattform for samhandling og kompetansedeling I helsetjenesten. Personer som blir omtalt I pasienthistorier enten anonymisert eller har gitt samtykke til deling.